Hei ihana kuuntelija ja tervetuloa Kahden kulttuuriväkeä podcastin kolmannen tuotantokauden viimeisen jakson pariin. Tämän kauden yhtenä kantavana teemana on ollut suomalaisuuden määritelmän kapeus, kun ollaan lähdetty etsimään sitä, että kuka voi olla suomalainen, kuka on suomalainen ja onko suomalaiset oikeasti niin homogeeninen eli yhtenäinen ryhmä kuin väitetään. Ja onko se suomalaisuuden käsite tällä hetkellä murroksessa vai kriisissä. Ja me ollaan nyt tämän tuotantokauden aikana pyritty löytämään vastausta näihin kysymyksiin ja päästy sitä kautta tosi yllättävien ja silmiä avaavien keskustelujen äärelle. Eli jos aihe kiinnostaa, niin kannattaa käydä kuuntelemaan noi aikaisemmat jaksot. Tämä jakso on toivejakso, jossa puhutaan unohdetuista suomalaisista, eli Inkerin suomalaisista paluumuuttajista. Ja tämä toive on tullut siis teiltä kuuntelijoilta. Meillä on vieraana ihana Lea Pakkanen, joka on siis isänsä Santeri Pakkasen kanssa julkaissut kirjan nimeltä Se tapahtui meille, jossa he käsittelevät sitä omaa paluumuuttoaan ja juuriaan ja suvun tarinaa. Ja Lea on myös viime vuonna tehnyt tosi huikean valokuvanäyttelyn aiheesta Kansallismuseoon. Ja laitetaan linkki siihen näyttelyn nettisivuille tuonne jakson teksteihin. Ennen kuin aloitetaan, niin tässä vaiheessa haluan kiittää kaikkia, jotka on tukeneet meidän podia ja tietysti kaikkia meidän ihania vieraita. Meitä voi nyt parin kuukauden tauon aikana seurata Instagramissa @kahdenkulttuurinväkeä. Mutta nyt jakson pariin. Tervetuloa podcastiin, Lea. Ja Lean kanssa tänään keskustellaan paluusta juurille sellaisen tematiikan ja erityisesti inkeriläisistä. Haluaisitko sä kertoa, että keitä on inkeriläiset ja miksi se muuttoliike syntyi Inkerin maalle ja takaisin?
Joo, ensinnäkin kiitos kutsusta podcastiin. Tosi mielelläni on tässä mukana. Ja Inkerin suomalaisten muuttoliike niin Inkerin maalle alkoi 1600-luvulla sen myötä, että Ruotsi vallotti tämän Inkerinmaan alueen, joka on siis nykyistä Pietarin kaupunkia ympäröivä alue, niin Ruotsi vallotti tämän alueen siltä alueelta, niin kuin siellä siihen asti asuneita ortodoksiuskoisia ihmisiä sit alettiin sysimään muualle ja heidän tilalleen sitten muutti suomenkielisiä luterilaisia talonpoikia, etenkin Karjalan kannakselta ja Savosta. Eli siis Suomi oli silloin osa Ruotsia vielä, ja tämän niin kuin Ruotsin aluevaltauksen seurauksena sitten näitä suomalaisia, eli ruotsalaisia talonpoikia, muutti Inkerin maalle. He asuivat siellä niin kuin noin 100 vuotta Ruotsin alaisuudessa, kunnes taas sitten hallitsija ja rajat muuttuivat, ja Inkerin maasta tuli Venäjän aluetta. Ja Venäjän alaisuudessa sitten näitä suomalaisia talonpoikia, he joutuivat muun muassa maaorjuuteen, aika kovissa oloissa elivät, mutta säilyttivät kuitenkin niin kuin suomen kielen ja luterilaisen uskonnon ja pysyttelivät aika lailla omissa oloissaan näissä kylissä niin kuin näiden satojen vuosien ajan. Et 1600-luvun lopussa Inkerissä oli noin 45 000 Suomesta tai suomalaisalueelta muuttanutta ihmistä. 1900-luvun alkuun mennessä heitä oli jo noin 140 000. Sitten tämä 1900-luku oli aika raskasta aikaa inkeriläisille, Inkerin suomalaisille sen vuoksi, että sitten Neuvostoliiton perustamisen myötä ja etenkin Stalinin aikakaudella niin heitä alettiin vainoamaan. Ja keskeinen syy näihin vainoihin oli nimenomaan Inkerin suomalaisten suomalaisuus, joka siis oli merkitty Neuvostoliitossa heidän passeihinsa, että siellä heidän passissaan luki kansalaisuuden kohdalla, että suomalainen. Heitä vainottiin myös kulakkivainojen aikana, mikä tarkoittaa siis suurtilallisia tai menestyviä talonpoikia, niin heidän vainoja, mutta siis myöskin niin kuin ihan suomalaisuuden vuoksi. Ja näiden etenkin niin kuin Stalinin aikana harjoitettujen vainojen tuloksena, niin tämä käytännössä koko Inkerin maa tyhjennettiin Inkerin suomalaisista. Eli noin 140 000 ihmistä, niin heitä joko telotettiin tai karkotettiin Siperiaan tai muihin kaukaisiin osiin Neuvostoliittoa. Tai sitten vangittiin ja laitettiin vankileireille, missä sitten monet heistä kuoli. Mä nyt aika tiiviisti kerron tämän pitkän historian, kun kysyit siitä, että miten muuttoliike syntyi ja miten se sitten palasi Suomeen, niin 80-luvun lopussa sitten tämä Neuvostoliiton tilanne ja ilmapiiri oli muuttunut sillä lailla, että niin kuin tämmöiset kansalliset vähemmistöt, kuten inkerin suomalaiset, pystyi taas puhumaan omasta kulttuuristaan, pystyi taas puhumaan omaa kieltään ja kokoontumaan. Ja niihin aikoihin sitten alettiin puhua myös Suomessa siitä, että josko inkerin suomalaisia voisi pitää paluumuuttajina ja kutsua heitä Suomeen asumaan tai ottaa heitä Suomeen asumaan. Ja se ei ole edelleenkään ihan täysin selvää, siitä on niin kuin ristiriitaisia käsityksiä, että kenen aloitteesta se inkerin suomalaisten paluumuutto alkoi, mutta huhtikuussa vuonna 1990 niin Suomen presidentti Mauno Koivisto sanoi televisiohaastattelussa, että inkeriläisiä voitaisiin pitää paluumuuttajina, että heihin voisi soveltaa näitä kriteereitä. Ja siitä se sitten vähän niin kuin alkoi. Ja yksi niin kuin syitä sit myöhemmin tämän Koiviston puheen jälkeen, niin näitä inkerin suomalaisten oloja ja demografista koostumusta, eli sitä niin kuin minkälaista porukkaa siellä heidän joukossaan on, niin sitä tutkittiin. Ja siinä sitten niin kuin keskeisiä syitä ja perusteluja paluumuutolle pidettiin sitä, että he on nimenomaan niin kuin suomalaisuuden vuoksi joutunut kokemaan niin kauheita niiden vainojen aikana, että sen vuoksi pitäisi ottaa paluumuuttajina, vaikka oli tiedossa, että ihmisillä oli jo varsin huono suomen kielen taito, etenkin nuorilla ja näin päin pois.
Ja sitä mä mietin nyt, kun sä puhuit, niin onko se oikea termi, kun mä oon kuullut, että käytetään sanaa niin kuin inkeriläinen tai sitten inkerin suomalainen, niin mikä on tavallaan se oikea?
No mä käytän rinnakkain kumpaakin. Mun mielestä konkreettisempi on inkerin suomalainen ja mun mielestä paluumuuton yhteydessä käytetään sanaa inkerin suomalaisten paluumuutto. Mutta koska se on sanana niin pitkä, niin sitten mä käytän sen rinnalla inkeriläistä, että mulle niillä ei ole sillä lailla sen suurempaa niin kuin painoarvollista eroa.
No mä mietin niitä inkerin suomalaisia, jotka koki aika rajunkin kohtalon siitä niin kuin monen sukupolven ajan. Niin mitä heiltä on vaadittu, että he säilytti sen oman yhteyden niihin suomalaisiin juuriin? Et miksi he ei sit vaan sulautunut siihen, puhutaan kuitenkin, että se alkoi 1600-luvulta, että miten he ei vaan sulautunut sit siihen venäläisyyteen?
No silloin ensimmäisinä vuosisatoina, silloin 1600-1700-1800-luvuilla se oli niin kuin jokseenkin helppoa tai helpompaa, että he pysytteli aika tiiviisti niissä omissa kylissään. Alueella asui myös ortodoksiuskoisia ja venäjänkielisiä ihmisiä, mutta ne kylät oli aika tiiviisti, että joko suomalaisten tai venäläisten kylä tai sitten ne perheet ylipäätään niin kuin olivat, suomalaiset oli tekemisissä enimmäkseen keskenään ja se niin kuin kieli ja uskonto piti heitä aika hyvin yhdessä ja semmoiset voimakas niin kuin tapakulttuuri ja omat perinteet ja tämmöiset, mutta sitten myöhemmin siitä kansallisen identiteetin säilyttämisestä tuli vaikeampaa nimenomaan noiden vainojen aikana, että sitten 30-luvun lopussa suomenkielinen kouluopetus kiellettiin ja tämä tietysti on vaikeuttanut lasten suomen kielen oppimista tai ainakin sen säilyttämistä ja sitten 40-luvulla, kun nämä vainot tiuhentui, niin se suomen kielen puhuminen on ollut ihan suoranainen riski. Että sitten perheet on monesti sit vanhemmat, jotka on ollut täysin suomenkielisiä, niin saattanut niin kun sanoa lapsilleen, että kodin ulkopuolella ei saa puhua suomea. Tai sitten jos ovat itse osanneet venäjää, niin ovat lakanneet puhumasta suomea omille lapsilleen kokonaan. Tai on annettu venäläisiä nimiä. Että se suomalaisuuden säilyttäminen on vaatinut kyllä määrätietoisuutta ja rohkeutta ja tietynlaista niin vaaran uhmaamista. Ja sitten tietysti myös niinku tämmöiset, että miten kulttuuria ylläpidetään, että on vaikka kirjoja tai teatteriesityksiä tai musiikkia tai niinku tämmöisiä kulttuurituotteita, joiden avulla se pysyy hengissä, niin eihän niitäkään sitten silloin niinku vainojen aikaan oikein voinut olla. Joten se suomalainen kulttuuri nimenomaan niiden vainojen myötä kyllä tosi voimakkaasti näivetty inkerin suomalaisissa perheissä, mutta uskonto oli myös tosi keskeinen, että miten sitä pidettiin yllä, että monissa perheissä nimenomaan Raamattu oli yksi niistä vähistä esineistä, mitä sitten otettiin sinne karkotusmatkalle mukaan ja kuljetettiin ja luettiin ja virsikirjoja myös niin kuin pidettiin mukana, että se oli tämmöinen keskeinen elementti.
Tunsivatko sitten ne inkerin suomalaiset siellä inkerin maalla aina niinku tavallaan olonsa ulkopuoliseksi siellä, että kun sitten taas kun kaikki ei tullut takaisin Suomeen, niin minkä takia sitten jotkut jäi ja sitten taas toiset ei jäänyt?
No sinne Inkerin maalle siis monet ei pystynyt enää niiden vainojen jälkeen palaamaan ollenkaan. Eli tavallaan kun sieltä karkotettiin pois, niin se niin kuin tavallaan tyhjeni. Ja sitten ihmiset, Inkerin suomalaiset, hajaantui ympäri sitä Neuvostoliittoa niiden karkotusten seurauksena. Että osa jäi Kazakstaniin, osa jäi Siperian niin kuin eri osiin. Esimerkiksi Jakutskiin on muuttanut jonkun verran. Ja siis todella laajoille alueille. Niin sitten ihmiset niin kuin nimenomaan sulautu sinne ja muodosti juurensa sinne, saattoi naida jonkun paikallisen ihmisen ja sitten lapset on ainakin puoliksi, jollei kokonaan venäjänkielisiä, niin monien oli niin kuin sit mahdotonta tai jotenkin mahdotonta ehkä kuvitella edes lähtevänsä, että kuitenkaan se yhteys Suomeen ei ole ollut enää niin kuin mitenkään läheinen, kun se on mennyt niin monien sukupolvien taakse. Ja sitten lisäksi on ollut ihan se, että silloin kun tästä paluumuutosta Suomeen alettiin puhua 80-luvun lopussa, niin eihän silloin ollut mitään internettiä eikä niin kuin semmoisia tiedonhakumenetelmiä kuin nyt. Että se oli myös ihan niin kuin todellinen ongelma, että tietoa sinne niin kuin kaukaisiin kolkkiin ei meinannut saada, että hei, että tämmöinen mahdollisuus on olemassa.
Joo, mutta sitä mietin, kun mä vähän yritin etsiä tietoa Inkerin suomalaisista, niin sitten törmäsin sellaiseen lippuun, ja että sitten on omia sellaisia kulttuuritapahtumia, niin miksi sen, että silloin kun ne ihmiset tuli takaisin, niin miten he sitten vaan tavallaan sulautunut sit siihen suomalaisuuteen?
Tarkoitatko, tuli takaisin Suomeen?
Niin, kun he tuli takaisin Suomeen, että miten he sitten sulautunut siihen suomalaisuuteen, vaan sitten pidetään just tällaisia omia kulttuuri-iltoja tai tämän tyylisiä?
No se lippu esimerkiksi, niin sehän on syntynyt tai siis saanut alkunsa 1900-luvun alussa, olisiko 1919. Suomen lippu on tehty ehkä vuotta aikaisemmin, jos en muista väärin. Et ne on niinku, siinä vaiheessa inkeriläiset on ollut niinku Venäjällä ja no ei Neuvostoliitto ei vielä ollut, mutta Venäjällä jo satoja vuosia, eli tavallaan niin kuin poissa Suomesta, ja tarve sille omalle lipulle on ollut ilmeisen suuri. Ja siinä, mä en tunne niin tarkkaan sitä lipun historiaa, mutta siinä on kuitenkin niin kuin haettu sitä skandinaavista ristilippumuotoa, ja sen sinisen värin mun mielestä se niin kuin symboloi yhteyttä Suomeen. Et se on ollut sit niinku heille tärkeä silloin, sitä käytettiin muun muassa silloin 20-luvulla, kun inkeriläiset koetti siinä epäonnistuen niin saada niin kuin autonomiaa Venäjällä, mutta sitten se jäi tämmöiseksi kulttuuriseksi symboliksi ja sen vainojen aikana sitä ei juurikaan saanut käyttää eikä näyttää, mutta sitten 80-luvun lopussa se niin kuin jälleen otettiin haltuun. Ja miksi sitä niin Suomessa käytetään, niin se onkin hyvä kysymys, mutta mä luulen, että se liittyy siihen, että tavallaan se sulautuminen Suomeen, että niin kuin kysyt, että miksei ne vaan sulautunut, niin kuitenkin heillä, vaikka siis mä olen itse inkerin suomalainen, meillä on oma vaiheikas historia siellä Neuvostoliitossa ja niin tavallaan niin kuin dramaattisia, isoja, tärkeitä, raskaita, monenlaisia vaiheita, niin sitten ei se sulautuminen niin kuin käy vaan silleen, että sitten jätetään kaikki koettu taakse, eikä sitä ikinä ollutkaan, vaan että tavallaan se tulee mukana ja se lippu osaltaan symboloi sitä kaikkea sitä menneisyyttä.
On se aika ihan järkeenkäypää.
Niin, ja sitten ne yhdistyksetkin, mistä sanoit, niin ne on, monet niistä on perustettu jo silloin niin kuin vuosikymmeniä sitten, että kun Inkerin suomalaisia otettiin silloin sodan aikana Suomeen, evakuoitiin noin 65 000 inkerin suomalaista, joista sitten kun sota loppui, Neuvostoliitto vaati palautettavaksi näitä ihmisiä ja valtaosa palasi tai palautettiin, mutta Suomeen jäi muutama tuhat niin kuin piileksimään ja elämään aika sille matalan profiilin elämää, mutta heidän niin kuin semmoinen tapansa sitten tulla yhteen oli perustaa näitä liittoja ja yhdistyksiä ja siellä sitä lippua niin kuin etenkin käytettiin ja nostettiin, ja se on ollut heille erityisen tärkeä.
Koska mä oonkin joskus kävellyt sellaisen paikan ohi. En mä silloin edes tiennyt, mikä on niin kuin Inker. Siinä oli joku inkeriläinen yhdistys tai jotain tämmöistä, mutta en mä edes tajunnut, mitä se silloin tarkoittaa. Ja sitten mä mietin, että kun sä puhut tässä, niin tämähän on tosi tavallaan vaiherikas ollut inkerisuomalaisten tarina ja miten he on tosi vahvasti linkittynyt suomalaisiin, mutta miten sitten taas, ei, kun heistä ei mainita mitään niin kuin missään. Et mä muistan ainoastaan lukion lakitiedon tunnilla on hiukan puhuttu paluumuuttajista ja sitten niin kuin ollenkaan, mistä se johtuu.
Niin, toikin on hyvä kysymys. Mäkin olen sitä paljon pohtinut. Niin, sitten kun Suomi hävisi Neuvostoliitolle silloin sodan, silloinhan näistä Neuvostoliitossa olevista ja siellä kärsineistä suomalaisista tuli tämmöinen niin kuin arkaluontoinen aihe, koska sitten Suomen piti jatkaa elämäänsä Neuvostoliiton rinnalla ja vähän niin kuin jatkuvasti peläten, että miten käy. Ja silloin myös Inkerin suomalaisista tuli tämmöinen tietynlainen tabuaihe, josta ei kannattanut kauheasti pitää meteliä. Ja Inkerin suomalaiset itsekin, ketkä sitten Suomeen onnistuivat jäämään, niin monet saattoi vaihtaa nimensä tai eivät niin kuin kertoneet, että ovat Inkerin suomalaisia. Ja tavallaan tästä aiheesta tuli tämmöinen niin kuin vaiettu aihe. Ja sitten pikkuhiljaa se vaikeneminen on muuttunut unohdukseksi. Että kun siitä ensin niin kun ei saanut puhua ja sitten meni kuitenkin vuosikymmeniä eteenpäin. Ja sitten alkoi olla jo niin, että ei ollut enää esimerkiksi kouluissa opettajia, jotka välttämättä kauheasti tietäisi Inkerin suomalaisista juuri mitään. Ja kyllä heistä niin kun Suomessakin sitten myöhemminkin julkaistiin joitakin kirjoja tai artikkeleita, mutta tämmöisestä niin kun yleissivistyksestä tai tämmöisestä niin kun suuremman luokan tietoisuudesta niin vähän niin kun hävisi. Että mä muistan, kun me ollaan tultu paluumuuttajina Suomeen vuonna 1991, niin se oli ihan hätkähdyttävää mun mielestä, kun mulle oli itsestään selvää, että mä oon Inkerin suomalainen, niin ei tosi monet, etenkään niin kuin mitä nuorempi ihminen, niin ei ollut mitään käsitystä siitä, että mikä se on. Ja myöskään niin kuin koulukirjoissa ei siitä juuri mitään ole ollut, just niin kuin sanoit, lakitiedon tunnilla jotakin, mutta että koko tästä niin kuin historiasta, että tavallaan, että mistä ne paluumuuttajat on saanut alkunsa, että miksi he on paluumuuttajia, niin sitä ei taustotettu juuri millään lailla. Ja historian tutkija Miika Tervonen on käsitellyt tätä niin kuin suomalaisuuden, tämmöisen niin kuin homogeenisen suomalaisuuden syntyä historian kirjoituksessa, että miten se niin kuin nimenomaan sotien jälkeen, että jo ennen sitä oli puhuttu tämmöisestä niin kuin yhtenäisestä suomalaisuudesta, ja siinä vaiheessa ehkä inkeriläisetkin niin kuin laskettiin siihen mukaan. Mutta sotien jälkeen sitten näistä niin kuin ryhmistä ei enää oikein voinut puhua, mutta se käsitys siitä yhtenäisestä suomalaisuudesta pysyy ja jopa vahvistui niin myös niin sitten niin kuin seuraavina vuosikymmeninä. Sitten tavallaan alettiin ajatella, että Suomessa suomalaisia ihmisiä on vain ne, jotka asuu ja on syntynyt näiden nykyisten rajojen sisällä. Ja tämmöistä tämä on aina ollut ja tätä on suomalaisuus ja muu ei ole suomalaisuutta. Että tavallaan niin kuin tietoisuus tai käsitys siitä, että esimerkiksi Neuvostoliitossa voisi olla suomalaisia muitakin kuin vaikka loikkareita, niin se oli aika monille vieras.
Joo. Siis tämä oli mullekin tosi uusi, että me saatiin tämä yhdeltä kuulijalta, että kun meillä, me puhuttiin aikaisemmin karjalaisuudesta ja saamelaisuudesta, niin sitten yksi kuulija sanoi, että hei, että on niin kuin Inkerin suomalaiset, että ja sitten oli itse sillä lailla, että ajaa. Sitten kun mä luin ja selvitin vähän, niin tuli vähän sellainen olo, että hän on tosi tärkeä osa historiaa ja miten se vaan on sillä lailla sivuutettu. Niin se vähän tuntuisi tosi jännältä.
Niin se on tosi mielenkiintoista, että kun ottaa huomioon, että Suomessa asuu tällä hetkellä, mitä nuo inkeriläisjärjestöt on arvioinut, niin 50-70 000 Inkerin suomalaista tai Inkerin suomalaisia niin kuin juuria vahvasti omaavia ihmisiä. Et paluumuuttajina on tullut se reilu 30 000 tuohon vuoteen 2016 mennessä, mutta jo sitä ennen täällä on asunut kymmeniä tuhansia Inkerin suomalaisia. Se ottaen huomioon, että miten paljon tätä porukkaa on ja miten nimenomaan vaiheikas se historia on ja niin kuin kipeä ja monilta osin aika merkittävä Suomen kannalta, niin se on tosi hätkähdyttävää. Että miksei tätä niin kuin, tämä ole laajemmin tiedossa.
Joo. Pitääkö inkeriläisten jotenkin erityisesti osoittaa sitä lojaalisuutta Suomelle?
No, kyllä mä koen ainakin omakohtaisen kokemuksen perusteella, että joo, tai jotenkin niin kuin, etenkin paluumuuttajien ehkä pitää, että tavallaan tosi monia paluumuuttajia kohdellaan Suomessa venäläisinä, ja just kun se inkerin suomalaisuus on niin huonosti tunnettua, niin sitten niin kuin jotenkin pitää todistella, että no ootko nyt varmasti suomalainen, ja tietysti kokemukset on niin kuin yksilöllisiä, mutta kyllä tutkimusten perusteella niin tosi laajalti inkerin suomalaiset paluumuuttajat on kokenut rasismia Suomessa. Työnhaussa, asunnonhaussa, koulukiusaamista ja tämmöistä, että tavallaan sulle niin kuin tehdään selväksi se, että sä et ole yksi meistä, sä et ole tarpeeksi hyvä, sä et ole tarpeeksi suomalainen, ja sitten jollain lailla niin kuin itsensä pitää sitten koettaa todistaa, että on. No, yksi ihminen kertoi mulle, että hän on käynyt Suomessa armeijan, että on tullut niin kuin nuorena Suomeen ja sitten mennyt armeijaan, niin sitten siellä on joutunut myös niin kuin todistelemaan ja jotenkin niin kuin erityisen huomion kohteeksi.
Joo, mä oon sitä siis niin kuin tosi paljon tässä pohtinut, että miten kauan ne Venäjän ja Neuvostoliiton kanssa käydyt sodat ja niiden haavat, että miten pitkään ne vaikuttaa niihin ihmisten asenteisiin, että kaikki, jotka tulee sieltä itärajan toiselta puolelta, niin koetaan ihan valtavaksi uhaksi.
Ja se on mielenkiintoista, että miten niin kuin just itärajan takaa tulevat suomalaiset on jotenkin, siihen liittyy erilaisia konnotaatioita, paljon enemmän negatiivista kuin vaikka, tiedätkö, Amerikan suomalaiset tai Ruotsin suomalaiset. Että jos joku on, jollain on Amerikan suomalaisia sukulaisia, ennen vaikka sattuisi paluun muuttamaan Suomeen, niin sehän olisi mahdottoman hienoa ja mahtavaa, mutta sitten, että jos sä tuut Venäjältä, niin se ei ole enää ollenkaan samalla tavalla hienoa. Että jotenkin semmoinen niin kuin länteenpäin kallistuminen on suomalaisille tärkeää, ja se, että me ollaan osa länttä, mutta sitten se Suomen itäinen perinne ja se niin kuin Venäjään kytkeytyvä historia ja sitten ne ihmiset, jotka sinne on mennyt ja sieltä on tullut, niin sit se on niin kuin silleen jotenkin vähän toisarvoisempaa, musta tuntuu.
Joo. Sen jotenkin aina huomaa kaikessa yhteiskunnan eri alueilla, että miten se on niin tosi tarkkaa se.
Mm.
Mutta se, mikä mua niinku kaikkein eniten tässä inkerin suomalaisten paluumuutossa kiinnostaa, on se paluumuuttoidea. Silloin, kun me ollaan tultu Suomeen ja mä oon ollut pieni, mä muistan, että tosi paljon puhuttiin siitä, että vielä joku päivä sitten, kun rauhoittuu siellä kotimaassa tilanne, että palataan takaisin kotimaahan. Ja sellainen niin kuin puhe oli tosi, että se tuli aina vähän väliin esiin, kun kuulin, miten aikuiset puhuivat sitä. Ja ei itse oikein osannut niin kuin kuvitellakaan, että millaista se on. Ja tavallaan inkeriläiset on nyt kokenut sen. Niin miltä susta tuntuisi palata takaisin juurilleen vai oliko se sulle sitä?
Niin, mulle se oli tietyllä lailla varmaan paluu juurille tai jonkinlaiseen niin kuin kotiin, koska mun perhe on säilyttänyt aika voimakkaasti suomalaisen kulttuurin niin kuin sukupolvien yli. Kaikki isovanhemmat puhui suomea ja mun vanhemmat myös, ja vanhemmat myös niin kuin opiskeli suomen kielen opettajiksi Petroskoin yliopistossa. Ja mun isä työskenteli suomenkielisessä lehdessä, ja se niin kuin Petroskoin suomalainen kulttuuri oli aina meidän perheessä tosi vahvasti läsnä. Et sikäli mulle niin kuin muutto Suomeen ei ollut sillain mikään kauhean iso shokki tai muutos, että mä puhuin sujuvaa suomea, kun me muutettiin tänne. Mutta se ei ole ollut samanlainen kokemus missään nimessä kaikille, että nimenomaan just siitä hajannuksesta ja kulttuurin niin kuin tukahduttamisesta ja kielitaidon tukahduttamisesta johtuen, niin tosi monillehan Suomi on ollut niin kuin aivan vieras maa silloin, kun on muutettu Suomeen. Ja myöskin ne motiivit muuttaa on olleet erilaisia, että oli paljon niitä, jotka oli voimakkaasti yhteydessä suomalaiseen kulttuuriin ja halusi ehkä muuttaa niin kuin sen takia, että pääsee puhumaan suomea ja niin kuin kokemaan itsensä suomalaisena suomalaisten maassa. Mutta kyllähän se on niin kuin ihan realistista on se, että niihin aikoihin Neuvostoliitto oli kun natisi liitoksissaan, siellä oli paikoin nälänhätä, taloudellinen tilanne oli järkyttävän huono, ja sitten annetaan mahdollisuus muuttaa Suomeen, missä kaikki on hyvin, niin kyllä se on ollut monille niin kuin ihan semmoinen tilanne, että hei, että kerrankin tästä niin kuin suomalaisuusmerkinnästä passissa on jotain hyötyä, että me voidaan muuttaa täältä pois. maahan, missä niinku, joka ei ole sillä luhistumassa kasaan hetkenä minä hyvänsä. Että kyllä ne taloudelliset realiteetit on painanut vaakakupissa niinku, ja lähes kaikilla ja myöskin niinku meidän perheessä. Et tietyllä lailla se paluu juurille on ollut semmoinen niinku, pako huonommasta, pääsy johonkin niinku, parempaan elämään, johon se suomalaisuus nyt sitten siinä sattui oikeuttamaan. Mutta monilla totta kai niin kuin myös on ollut siinä rinnalla tai niin kuin johtavanakin motiivina niin se halu päästä siihen suomalaiseen kulttuuriin ja suomalaisena olemiseen kiinni. Mutta ei se sitten niin kuin missään nimessä ollut kauhean ruusuista, että sitten mitä sanoin tuossa siitä niin kuin rasismista ja vastaanotosta ja sitten myöskin ihan siitä, että Suomessahan alkoi sitten kauhean lama ja ei ollut niin kuin töitä. Täällä jo valmiiksi asuneille suomalaisille saati sitten niille, ketkä tulee maahan Neuvostoliiton eri alueilta niin, ja myöhemmin Venäjältä, niin sillain se on niin kuin monille ollut myös aika katkera paikka se Suomeen muutto, etenkin jos on ollut semmoinen niin kuin kulttuurisesti suomalaisuuteen identifioitunut ihminen, niin sitten jos saat huomata, että mua kohdellaan täällä niin kuin toisen luokan kansalaista ja ryssitellään ja muuta, niin sit se on saattanut olla tai onkin ollut tosi iso shokki. Ja monet, etenkin niin kuin koulutetummat inkerin suomalaiset, sit saattoi palata takaisin. Että jos sä oot biologian tohtori ja sä saat jonkun siivoojan duunin, niin se on ollut tosi, tosi kova paikka. Et Neuvostoliitossa koulutusta arvostettiin korkealle ja tavallaan semmoista ongelmaa, että kuten työttömyys ei juuri ollut, että aina oli töitä, niin sitten se oli niin kuin hirveän kova kriisi ja semmoinen niin kuin kasvojen menetys tai identiteettikriisi se, että sitten joutuu tekemään jotain niin kuin eri yhteiskuntaluokan töitä. Et tosi monenlaisia ilmiöitä liittyy tuohon paluumuuttoon.
Mulla tulee tosi vahvasti se, mitä sä nyt puhut ja kerrot siitä paluumuutosta, että jotenkin mä samaistun siihen tosi helposti. Tavallaan samanlainen sellainen kulttuurin vaaliminen. Et tosi paljon niin kuin maahanmuuttajayhteisöissä on just toi, että halutaan säilyttää se oma kulttuuri ja pelätään ihan hirveästi, että se menetetään ja sit jotenkin ajaudutaan semmoisiin omiin ryhmittymiin. Ja eikä haluta jotenkin sitä, että halutaan elää semmoisessa vähän niin kuin kuplassa ja sitten tosi paljon se luo sitä, että lapset jotenkin kerrotaan, että joku päivä vielä ehkä palataan takaisin. Ja kun itse on välillä mennyt Kurdistaniin ja sitten huomaakin, että mähän on siellä kuitenkin ulkopuolinen just se, että sit sanotaan, että sä ihan täysin tänne kuulu, kun sä oot niin pitkään ollut muualla. Se jotenkin tuntuu tosi samaistuttavalta.
Niin se on noissa niinku kahden kulttuurin ihmisissä, että sit sä et oikein niinku ole kunnolla kummassakaan. Tai ja vaikka omasta mielestäsi saatat ollakin, mutta sitten joku muu sitten usein sanoo sulle, että hei, että sähän oot sieltä.
Joo, niin. Joo. Ja siitä tuli sellainen ajatus, että miten pitkään tai kuinka monta sukupolvea suunnilleen niitä omia juuria oikein vaalitaan? Mikä se on ollut sitten inkerin suomalaisten kohdalla?
Tarkoitatko nimenomaan niin kuin paluumuuttoon liittyen paluumuuttaja-inkeriläisillä vai?
Joo. Ja onko siitä ollut puhetta jo ennen kuin sai tulla takaisin Suomeen? Ennen kuin tuli se paluumuuttajastatus, niin onko siitä ollut puhetta, että muutetaan vielä joku päivä takaisin?
Mä en usko, että tolla lailla on ollut puhetta, koska siis Neuvostoliitosta ei juuri muutettu minnekään. Ja jotenkin niin kuin se on ollut niin vaikeaa. Ja niin kuin monille varmaan ihan absurdi tai mahdottomalta tuntuva ajatus, että miten semmoinen edes tapahtuu. Että sitten se niin kuin tavallaan tuli vähän semmoisena mahdollisuutena silloin, sit kun se tuli. Kyllä se Suomi oli sitten semmoinen identiteetin kotimaa, minne vähän niin kuin haikailtiin. Ja monethan kuunteli esimerkiksi just Venäjän Karjalassa niin suomalaista radiota ja niin kuin suomalaisia jumalanpalveluksia. Ja sitten saattoi käydä lomamatkoilla Suomessa ja sitten ai siellä on kaikki niin ihanaa ja on niin puhdasta ja ihmiset on niin rehellisiä ja voi että. Mutta sitten semmoinen niin kuin haikailu siitä paluusta, niin musta tuntuu, että se ei ole ollut puheissa, koska siitä on ollut jo niin kauan, että niin kuin tavallaan siitä alkuperäisestä lähtemisestä, että kun se on ollut 1600-luvulla, niin sitten se on ehkä enemmänkin semmoinen, voisiko sanoa symbolinen paluu, kuin sitten semmoinen konkreettinen paluu. Ja ehkä moraalinen paluu, että kun nimenomaan sen suomalaisuuden takia on niin kuin jouduttu kärsimään, niin siitä niin kuin puhuttiin silloin, kun paluumuutto alkoi, että no tämän vuoksi nämä ihmiset niin kuin otetaan nyt tänne Suomeen. Mutta sen takia se myös herätti kritiikkiä, että monet oli silleen, että mikä ihmeen paluu, että nämähän on ollut tuolla Venäjällä satoja vuosia ja venäläistynyt ihan täysin, ja siis ei tämä niin kuin ollenkaan käy.
Mennään vaikka nyt tuohon viimeiseen kysymykseen, ja millainen se inkerin suomalaisten asema Suomessa nykyään on?
No nykyään sikäli hyvä, että täällä me nyt ollaan ja saadaan olla rauhassa. Ja toisaalta niin kuin just sitä, mikä tekee kulttuurin tai mikä niin kuin pitää tuommoiset kulttuuriset vähemmistöt hengissä, eli niin kuin tietoisuus siitä omasta kulttuuristaan ja oman yhteisönsä olemassaolosta ja oman yhteisönsä historiasta, niin sitä ei juurikaan ole, ja sitä ei niin kuin esimerkiksi kouluissa auteta pitämään yllä ollenkaan. Ja sitten kun kyse on sit siitä, että myöskään niin kuin inkeriläiset vanhemmat ei välttämättä sillain 30-, 40-, 50-, ei välttämättä kunnolla tunne sitä omaa historiaansa. Että ne on jo niin vanhoja ne ihmiset, jotka on itse käynyt läpi ne vainot ja muut, ja niistä on niin kuin sitten säilynyt jonkinlaisia tarinoita tai anekdootteja tai niin kuin kertomuksia jälkipolville, mutta ne ei kuitenkaan anna sitä koko kuvaa siitä sen yhteisön historiasta. Niin sitten kun Neuvostoliitossakaan sitä ei ole opetettu kouluissa, koska se on ollut vaiettu aihe myös siellä, niin sitten ei kauhean paljon ole sitten sitä, että tämä niin kuin tietoisuus siitä omasta yhteisöstä siirtyisi nuoremmille. Paitsi sitten just näissä yhdistyksissä ja tämmöisissä, mutta siellä käy etupäässä aika vanhaa, niin kuin vanhemman polven ihmisiä, ja ne ei suuntaa näitä tekemisiään juurikaan nuorisolle. Niin sitten se sikäli niin kuin se asema tai tilanne, pikemminkin suomalaisten tilanne Suomessa on huolestuttava, että miten se yhteisö pysyy elinvoimaisena, jos sen nuorimmat edustajat ei kunnolla edes tiedä, mitä se heidän inkerinsuomalaisuutensa tarkoittaa. Niin siihen niin kuin mun mielestä tarvittaisiin tosi paljon tukea, että järjestettäisiin niin kuin eri muotoja siihen, että miten tämä niin kuin tieto siitä omasta identiteetistä ja niin kuin siitä yhteisön taustasta ja kulttuurista, niin miten se niin kuin välittyy eteenpäin.
Joo. No mitkä olisivat sellaisia konkreettisia keinoja, jos sellainen ei-inkerin suomalainen haluaisi tukea sitä inkerin suomalaisten omaa identiteettiä tai niitä, että se säilyy sitten tuleville sukupolville?
No jos se ei-inkerin suomalainen olisi vaikka kouluopettaja, niin se voisi mielellään vaikka historian tunnilla, äidinkielen tunnilla, yhteiskuntaopin tunnilla niin kuin käsitellä tätä aihetta, herätellä vähän keskustelua, kysellä luokassa, että onko inkerin suomalaisia juuria omaavia lapsia siinä paikalla, tai opettajilla on luonnollisesti niin kuin tosi merkittävä rooli tässä. Mutta sitten myös muutkin, että olemalla kiinnostunut ja pitämällä sitä aihetta esillä tai niin kuin perehtymällä itse, niin sit se niin kuin ruokkii sitä, niitä uusia avauksia ja sitä, että se asia pysyy esillä ja että inkerin suomalaiset itse niin kuin pitää sitä esillä. Et se, että kun se oli pitkään niin kuin nimenomaan paluumuuton alkuvuosina niin negatiivisesti latautunut aihe, että puhuttiin elintasopakolaisista ja puhuttiin niin kuin inkeriläisistä nimenomaan niin kuin rikollisuuden ja niin kuin sosiaaliturvajärjestelmien väärinkäytön ja tämmöisten niin kuin myöhemmin sitten etupäässä valheellisiksi osoittautuneiden syytösten kautta, niin sitten inkerin suomalaiset itsekin ehkä on pitänyt aika matalaa profiilia, nimenomaan paluumuuttajat. Että ei ne ole tuolla niin kuin kertomassa, että hei, hei, olen paluumuuttaja. Jos niin kuin ei inkerin suomalaiset auttaisi siinä, että se aihe on mielenkiintoinen ja tärkeä ja positiivinen, niin se on tietysti aina hyväksi.
Joo. Oletko sä sit jotenkin erityisen rohkea, kun sä niin avoimesti kerrot siitä sun omasta inkerin suomalaisuudesta ja haluat opettaa muita ihmisiä?
En mä usko, että mä oon erityisen rohkea. Mua alkoi vaivaamaan se, että miksen mä tiedä omasta taustastani kauheasti. Ja ehkä niinku just niiden kysymysten kautta, että multa kysyttiin, että ketä inkerin suomalaiset on ja mitä se oikein tarkoittaa. ja välillä se kysyttiin jotenkin niin kuin negatiiviseen sävyyn ja välillä ihan ja tosi usein ihan aidon niin kuin uteliaasti ja positiivisesti. Ja mä huomasin, että mä en osaa vastata ja mä rupesin miettimään, että mistä tämä johtuu ja mitä kaikkea siellä on. Siitä se sitten niin kuin mun kohdalla lähti.
Joo, keileä. Mutta mä haluan nyt kiittää sua tosi paljon, että saatiin varastettua sulta vähän aikaa tähän. Ja...
Kiitos, oli tosi kiva.
Joo, ihanaa, että se tuli jotenkin nyt. Musta tuntuu, että mä oon jotenkin valaistunut taas tänään vähän enemmän.
Hyvä, hyvä kuulla.
Kiitti, moikka! Moikka.